habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa habeen talaada bisha mayna ay ku beegan tahay 17 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxay idin la socodsiin doonaa anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Zara Cabdixmed.
Qodobadan idin kugu haynay idaacadda caawana waxaa ka mid ah dadkii qabsaday maalmihii ugu dambeeyay halistana ku hayay magaalooyin yaryar iyo ceelal shidaalka laga qodo ku yaala waqooyiga gobolka Alberta ee dalka Canada oo sii laba lixaadsaday.
Shalay Soole Cabaare 2017kii iyo barkii ayuu dabka xoogu bilaabmay. Marka hadda waxaa ku soo dhow yahay xagga ceelasha saliidda Sankor, Sankrud iyo Sierra. Waxaa laga baxay intii u dhaxaysay Fort McMurray magaalada la yiraahdo ilaa iyo shirkadda la yiraahdo Sankor.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan guddiga dib u eegista hannaanka doorashada Soomaaliya ee baarlamaanka oo wax ka bedelay heshiiskii madasha xalina kulan saacado badan qaatay, kuwaas oo la yeeshay madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
Waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeeda ee la soo dhoobay inaanan lacagta ku dhufanin, laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan sida gobolka Banaadir oo kale ama madaxweyne in meesha lagu soo daro oo xaqeeda la arrintaasina waxa weeye arrin aan marna laga isduufi karinin, marnana aan sida mataqaanaa laga tagi karin.
Sidoo kale waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaal galabta ka dhacay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan.
Dabcan waxaad meesha ka marneen xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka.
Dagaalka 5 sano jirsaday ee ka socda Suuriya ayaa ah mid dadaalada haatan nabadeed ee la doonayo diirada lagu saarayo diblomaasiinta ku shiraya magaalada Vienna, halkaas oo 17 wadan oo taageerayaal u ah Suuriya beesha caalamkana ka socda la isku yiraahdo ISSG ay ka kulmayaan wadahadalada nabadda ee Suuriya ee dib u dhacay ee adkaatay in la helo xabajoojin rasmi ah laga gaaro iyo wadooyinka qaramada midoobay ku adkaaday inay ku geeyaan gargaarka wadankaasi. Xabajoojinta oo dhaqan gashay dhamaadkii bishii Febraayo ayaa waxa ay keentay in guud ahaanba ay hoos u dhacaan rabshadihii wadankaasi ka jiray deegaano ka mid ah, laakiinse waxaa horumarkaasi uu noqday mid tartiib tartiib haddana meesha uga baxay markii ay soo noqdeen qalalaasihii. Maanta ujeedadu waxa uu yahay in la abuuro jawi ay iskugu soo dhowaanayaan dhinacyada wadaxaajoodka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka oo isagu ku wajahan wadaxaajoodka. Waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan yool sare oo ay ka qaadanayaan xaaladda Suuriya, sidaas daraaddeedna mucaaradka iyo dhinacyada dowladduba ay ugu baaqayaan ka qaybgalka wadaxaajoodka nabadda. Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxay isku dayayaan inay dhinacyada Suuriya ee ay kala taageeraan ay ku qanciyaan inay u istaagaan xabajoojinta, sidoo kalena ay taageeraan wadaxaajoodka haatan maraya heerka dhexe.
Madaxa qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee Cuba u qaabilsan arrimaha Mareykanka Josefina Vidal ayaa sheegtay in labada dal ay leeyihiin hami weyn ee ajendaha lagu sii horumarinayo xiriirka Mareykanka iyo Cuba inta lagu guda jiro bilaha ugu dambeeya ee madaxweynaha Mareykanka Barack Obama inta xafiisku uu sii joogo. Josefina Vidal ayaa sheegtay isniintii shalay kadib markii ay magaalada Havana kula kulantay saraakiil Mareykana in labada dal ay ka wada shaqaynayaan inay iska kaashadaan dhinacyada fulinta sharciga beeraha iyo dawada. Kulamada labada dhinac ayaa sii socon doona maanta oo Talaada, waxaana madaxda sare oo ka tirsan amniga gudaha ee Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Cuba ay ka wada xaajoonayaan sidii looga hortagi lahaa dembiyo ay ka midka yihiin ganacsiga daroogada, argagixisnimada iyo socdaalka sharci darrada. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in kulamo dambe la isugu imaan doono ka oo looga hadli doono arrimo dhowr ah.
xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont ayaa isku hardinaya gobolka dhuxusha laga soo saaro ee Kentucky iyo gobolka dhaca xeebta Pacific ee Oregon. Marwa Clinton ayaa waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee noqonaysa madaxweynaha dalka Mareykanka, waxaana la isweydiinayaa inay ka soo kaban karto dib u dhacyadii iyo dakhradii soo gaaray toddobaadyadii la soo dhaafay. Mrs. Clinton ayaa aad uga sarreysa Senator Bernie Sanders, waxaana saadaashii horey loo sii sameeyay ee warbaahintu ay sheegaysaa in Clinton ay ku hoggaaminayso codaynta guud ee dalka 48 halka uu Trumpna haysto 45. Clinton ayaa waxa ay hoos uga soo dhacday 500% saadaashii ay heshay toddobaadkii hore. Sidoo kale saadaasha ayaa waxa ay muujinaysaa inuu jiro kala duwanaanshiyo xagga ragga iyo dumarka. Clinton ayaa waxa ay 15% dheer tahay Donald Trump dhanka dumarka, halka Trumpna uu 11% ku horeeyo xagga midabka. Dadka madowga iyo kuwa koonfurta Ameerika ka soo jeeda ayaa aad u taageersan Clinton, meesha uu cadaankuna taageersan yahay. Sidoo kale dhanka kale, dadka aqoonta u dheer ama ku dheer ayaa waxa ay sheegeen inay taageerada Clinton halka ay tahay haatan ay u muuqato mid sare.
Ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayaan howlgal ay dib ugu qabsanayaan magaalada Ar-Rutba ee dhinaca galbeed ka xigta gobolka Anbar, taasoo isku xirta deegaanada ay kooxda Daacish maamusho xadka Siriya iyo Jordan. Fayeen u hadlay ciidamada gaashaandhigga Mareykanka Peter Cook ayaa warfidyanada u sheegay in marka la eego qariirada ay magaaladaasi leedahay muhiimad gaara. Horaantii sanadkan ayaa kooxda Daacish waxay lumiyeen dhul bariga Siriya ku yaala, gaar ahaan meelo u dhow xadka Sinjaar, markii ay dagaalo la galeen ciidamada ka soo horjeeda. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Dalka Canada waxaa soo laba kacleeyay dab toddobaadyadii ugu dambeeyey halis ku hayay magaalooyin yaryar iyo ceelal shidaalka laga qodo oo ku yaala waqooyiga gobolka Alberta. Qiyaastii 12,000 oo qof ayaa lagu wargeliyey inay ka tagaan ceelasha saliidda laga qodo ee Sandys Camp oo u dhow magaalada dabku uu ka bilowday ee Fort Mac. Dabkan ayaa waxa uu barakiciyey kumanaan qof, waxaana uu burburiyey ku dhowaad 2,400 oo dhisme. Tani markii uu bilowday, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Canada, dabkaasi intuu bilowday. Wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa arrinkani kala sheekaystay Cali Cumar Abtidoon oo ka mid ah Soomaalida ka shaqeysa mid ka mid a ceelasha saliidda.
Wallaahi walaalo, xaaladda dabku dee sidaad u ogtihiin waxaa bilaabmay dab bilaabmay laba wiik ka hor ayaa ilaa imka socda oo magaalada Furmo McMurray la yiraahdo qeyb ka mid a baabiiyey. Iminkana usoo baxay xaggan ceelasha saliidda shalay toole cabaara 12:10 iyo barkii iyuu dabku xoogu bilaabmay. Marka hadda waxaabu kusoo dhow yahay xagga ceelasha saliidda Suncor, Suncrud iyo CNRL.
Waxaa la sheegayaa in shirkadaha qaar ay joojiyeen wax soo saarkii, kaaman badanna laga baxriyaha laga baxay shirkadahoodu joojiyeen shaqada kuwe ka mid a.
Waxaa laga baxay intii u dhexaysay Fort McMurray magaalada la yiraahdo ilaa iyo shirkada la yiraahdo Suncor. Marka Suncrud, labadii shirkadood ee ugu waaweynaa ee ceelasha saliidda soo saarka sameynayay, waa laga baxay iyo wixii kaamamee agteeda ee shaqaalaha u shaqeeya ay ku jireen labadaa shirkadood ee waaweyn.
Haddii bal aad dhegeystayaasha u sharaxdid qiyaastii magaalada Fort McMurray ee mar hore laga guuray dabka looga qaxay iyo ceelashu intay isu jiraan.
Waxay isku jiraan maxay ahaydey marka laga soo bilaabo magaalada Fort McMurray ilaa iyo meesha ceelashan saliidda ugu horeysa, 10 kilometer bay isku jiraan. Haddana waxa shirkadanba ceelasha labaad waxa ay ku yaalaan maxay ahaydey 20 kilometer oo magaranaysa qotoka kasii bilaabmaysa. Anaga laftarkayga koona unbaan kaga jirnaa oo hawada directionkeyga unbaan dhaafayay, laakiin magaalada Fort McMurray waxaanu jirnaa 9-18.
Qatar intee la-eg buu dabkani hadda ku hayaa inuu gaaro haamihii kaydka iyo shidaaladii la sameynayay?
walaahi dabkan oo aad uga baxsanayeen shalay toro aad bigu warwarsanayeen oo xoogna uu ku socday haamaha shalay inkastoo oo haamaha shidaalku ay aad dabka ay u diyaar galoobeen oo ay leeyihiin maxay hayday biyo dabdamis gooniya iyo biyo damin gooniya ay leeyihiin haddana aad bay uga warwarsanayeen laakiin xalay waxay soo sheegeen hadda inay hawada isbedelayso dhinaca ay u socotay oo ma garanaysaayey sidii hore uu yara dhaamo laakiin haddana weli waxa weeyaan standby baa lagu jiraa halkan joogno ilaa iyo dee kuwa kalena waaba laga qaxay marka wallaahi khatarta ay iyagu filayaan haddii uu dabkaasi gaadho dee waxaan u maraynayaa waa khatar qaadanaysa ilaa iyo sanado si ay usoo ay dib ugu soo noqdaan
haddii hakar la geliyey meesha aad joogto sianareel dadka baxaya iyo kaamamka laga keenay qaarkoodna ayna idin imaanayaan adinku ma la idin siiyey inaad meesha ka tagtaan
maya sideed boqol oo qof baa shaxalay tole la falaygareeyey oo intii ma garanaysaayey meelaha ugu dhow dee meesha way weyn tahay marka intuu meelaha ugu dhow ka shaqaynaysa 800 baa xalay la saaray diyaarad dadina lama mari karo marka annagana waxaa dee ay yidhaahdeen waxaan la soconaynaa inkastoo ay haystaan ma garanaysa aad ugu sii diyaar galoobeen waxay la soconayaan uun sidan uu dabka u socdo
bal waxaad nooga warantaa ceelashan hadda la xiray iyo kan adiga aad joogto soomaalidu sida ay uga shaqaystaan iyo dadka qaxaya ee baxaya hadda inay soomaali ku jiraan
ha walaal way ku jiraan soomaalidu aad bay uga shaqaystaan oo waxa weeyaan dee dadka ugu badan ay ka shaqaystay ku jiraan farsamooyinka badan ee lagaga shaqeeyo oyalkana waxa weeyaan soomaalidu farsamo ayna ku jirin malaha dadkan iminka baxayana way ku jiraan kuwan joogana way ku jiraan kuwan ka qaxay ee shalay toole shalay afartii iyo barkii iyo sankor la dadkii laga qaxiyey marka kuwa xitaa ugu horreeyay ka qaxayna way ku jireen walaal
adigu cali cumar cabdidool maxaad ka qabataa ceelasha saliida
anigu waxaan ahay qeybtan farsamo yaqaanadan electriga iyo building managementka marka xagaasaan ka shaqeeya muddo 2 sano iyo badha
haddii marka la yidhaahdo sianareelna halaga baxo dadkii horey u qaxay ee soomaaliyeed ee edmonton iyo calgary kala aaday iyo adiguba maxaad yeelaysaan
wallaahi walaal kulley anigu edmonton baan deganahay laakiin dad badan oo waxaa jira dhibaato aada ugu weyni uu ku keentay maxay ahayda dabkani oo dadkii especially magaaladan fort mcmurry la yidhaahda deganaan jiray oo guryahoogii aan geli karin qaar guryahoogii gubteen qaar maxay ahayday yani dee waxyaaba xitaa waraaqoogii kaga soo qaxay oo kaga soo baxay oo iyagoo jooga un la yidhi ka baxa marka kuwa weye kuwa dhibaatada haystaan edmonton baan deganahay marka waan iska sugeynaa kolley dee ilaahay bay fariisa ku jirtaa gacmihiisa ku jirtaa dabkaas inuu dami iyo inuu sii socdaba
cali cumar abtidoon oo ka mid ah soomaalida ka shaqeysa mid ka mid a ceelasha saliidda ee deegaanada dabku uu ku sii fidayo ee gobolka albeerta ee dalka canada ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a jaamac buule jaamac ayuuna la hadlayey
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaa galabta ku dagaalamay maleeshiyo beeleed iska soo horjeeda dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaa aana qabiil iyo dagaalo laba beelood horey ugu dhex maray halkaasi inta la xaqiijiyay labo qof ayaa ku dhimatay dagaalka maanta dhowr kalena way ku dhaawacmeen wariyaha ayaga xuseen xasan dhaqane ayaa warkan goor dhaweyta nooga soo diray halkaas
waxaa kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal laba maleeshiyo beeleed u dhexeeya oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay xaafadda holwadaag ee magaalada beledweyne khasaaraha dhimashada waa laba qof oo midkood uu shacab yahay iyo dhaawaca 3 qof oo dhammaantood rayid ah sida ay v o a u sheegeen ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya cabey ibraahim aadan waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka xaafadda holwadaag waxa uu ka warramayaa sababta dagaalka labadan beelood uu mar walba u soo laabto
sidaan malaynayo sababta dagaaladan u soo noqnoqonayaan siyaasiyiin oo labada beelood oo meesha isku dagaalaya kamid ah siyaasiyiintooda soo abaabulahayso hadda dagaalkani miyigu soo bilaawday miyigu wuxuu ka socday ilaa dhowr bu hadda maanta magaalada nagu soo jaheeyey nin ganacsadaha oo bakaarkiisa jooga oo wuxuu galabsaday jirin bakaarkiisa lagu soo weeraray ragga soo diray ilaahay amarkiisa sidii waa ka badbaaday nin kala ku dhintay meeshii
cabdi cali boore isna waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada v o eda ayaa waxay weydiisay waxyaabaha hortaagan in la baajiyo dagaalka magaalada ka dhaca maadaama dadka shacabku ay qabaan dhibaatooyin badan oo dhinaca nolosha ka haysta
walaalow nimankan dagaaladooda wax badan bay soo noqnoqdeenay markasta oo dagaal meeshan ay ka bilaabaanna istaagnaa inaan dhaxdhaxaadino oo dagaalkaas aan hor istaagno oo joojino waxa meesha ka jiro anagu marnaba kama seexano middaan maantana mid la filo waayeyba nagu noqotay wax hadda aan ka sugeynaba ma ahayn in magaalada gudaheeda waayo hadda ka hor ayaa waxaan wax badan ku soo celcelinay in ay magaalada iyagu keligood ay laheen oo ay ammaan siiyaan marka dagaalkan maanta filowayn uu noqotay odayaashii xaggii hadda ay goodoon oo kala noqotay waxaan isku aragnayna kolbu asuga sheeko qaadnay laakiin hadda ma u dhaqaaqan insha allah waadii la raali ka noqdana waaga dubariya waa jecelnahay inaan u dhaqdhaqaaqno arrintaas
inkastoo xilligan dagaal toos ahi uuna socon haddana waxaa laga maqlayaa xaafadda howlwadaag dhawaaq rasaas goos goos ah mana jirto cid kala dhex gashay maleeshiyaadka dagaalamaya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashada u dhacayso dalka soomaaliya dhowaantan warbixintaasi way noo soo socotaa bal markan zahra maxaynu xiga
waa tahay waa sidaasi jamaal ow haatanna haddii aynu eegno guddiga dib u eegista hanaanka doorashada oo ka kooban 25 xubnood oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayaa xalay kulan saacado badan waxa ay la qaateen madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka qaar ka mid a xubnaha guddigaasi ayaa waxa ay sheegeen in dood xoog badan ay dhex martay labada dhinac cabdulaahi jaamac oo ka mid a xubnaha baarlamaanka ee guddigaasi ayaa rajo waxa uu ka muujiyey wadahadaladaasi isaga oo sheegay si weyn looga wada hadlay in gobolka Banaadir uu xubin ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
guddigu shaqadiisa waa watay muddo 6 maalmood ah madaxda qaranka nagu soo beestay micnuhu wuxuu rajeynayaa in layskugu tegay oo la doonayo geedi socodka in meel wanaagsan la dhigo muddo dheer ayaanu wada fadhinay waxaanu isla aragnay wax alla wixii guddigu isku soo raacay inay ayaguna fikir ka qaataan si wanaagsan baana laysku fahmay waa mowqifkuna aad iyo aad buu iskugu dhow yahay
waxyaabaha aada isbeddelka ku samayseen ee madaxda aad la qaybsateen haddii aad wax nooga taabato iyo sida ay u arkaan iyaga
sideedaba waxbaa la soo gudbiyey madaxdu waa soo shaqeeyeen iyaga iyo kuwa goboladu laakiin markii wixii ay noo yimaadeen annaga waajibka iyaga wuxuu ahaa inaanu dastuurka waafajino sharciyeyno wixii cusubna sharciyeyno wax siyaasadda dadka dalka iyo dadka u xuntamana ay noqdaan intaas waa ku guulaysanay qodobada waxaa ka mid a sideebaa odayaashii 130 ahaa sida ay noqonahayaan qaabka lagu soo xulayo xildhibaanka yaa soo kandidate garaynahaya see tartanka loo maamulahaya wareega koowaad ilaa hadda waagi hore waxaa qori jiray oday baa qori jiray hadda waxa weeye ilaa 50 ayay soo jeediyeen annagu mid baan ku dar ilaa 51 ayay noqon doonaan ergada wax soo xulaysa ergadu waxay ka imaanaysaa xildhibaan walba kursigiisa dadka la leh ayaa laga soo xulaya jufooyinka meel baa laiskugu keenayaa dadka tartamaya ayay u codaynayaan wareega hore labaa soo haraysa markay labada soo hartay wareega labaad yaa ay lagu kala baxayaa odeeri waxaa ku dhawaaqaya guddiga farsamada ee gobolka wuxuu gudbinayaa guddigii sare qaranka qaabkaas barnaamijkaasi wuxuu u baahnaa waa wax lagu cusub oo u baahnaa in la sharciyeeyo waana waxyaalaha laisla afgartay bay kamid tahay
waa gartay gebi ahaan laakiin arrinta ku saabsan in baarlamaanka iyo xulistiisa ay kaalin muhiima ku yeelanayaan dowlad goboleedyada idinka waa ka hor imaateen marka arrintaas ma laydila aqbalay
midda aqalka golaha shacabka ama aqalka hoose loo yaqaano gebi ahaanba doorka maamul goboleedyada ama waa ka saarnay maxaa yeelay wax sharciyana soconahaya maaha dastuurkana ma waafaqsana qofka mar haddii la yidhi 4.5 baa lagu soo xulayaa oo qabiil ka imaanayo qabiilka iyo dadkay dooranahayaan loo dhaxayn maayo waxa u dhaxeeya guddiga keliya ay noqonahayaan meel maamul ka soo galo haba yaraatee ma jirto taas waa ka saarnay saxiixa aan karaana lama arko maxaa yeelay ayaga qudhoodu baarlamaanada u jooga maaysan soo qorinin marka baarlamaan haddiiba qofka madaxda ay soo qoran karo ma noqonayso waxaasi wax dalka dantiisa ka
waagartay arinta caasimada maxaa laga yeelay waxa soo jeediseen in aan aqalka sare ee gobolka Banaadir la fahantiisa ay xubno ku yeeshaan
waayaalaha isleenahay wey waxa madaxda ka soo ilbuuftay waxa kamida in qodobka 72 ee dastuurku wuxuu sheegayaa sida aqalka sare ku imaanayo anagu dowlad baanahay dastuur baan leenahay dastuurku wuxuu sheegayaa in 54 xubnood ay ka imaanayaan 18 gobol hadda waxaa muuqata ayuu 54 xildhibaan waxay u qaybiyeen 17 gobol gobolkii Banaadir baa meesha ka maqan arrintaasi dastuurka ma waafaqsana waxaa kale oo meesha ku jira waa weeye wuxuu leeyahay dastuurka tafadiisa labaad si siman ayaa gobolladu u qaybsanayaan marka
maxaa isku afgarateen marka
qodobkaas waxbaa ka furnaa anagu marka waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeeda ee lasoo dhoodhoobay inaanan lacagta ku dhufanin laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan sida gobolka Banaadir oo kale ama Muqdisho in meesha lagu soo daro oo xaqeeda la siiyo arrintaasina waxaa weeye arrin aan marna laga ilduufi karinin marnana aan si mataqaanaa laga tegi karin
hadalladaada waxaa ka muuqanaya inaydaan wax heshiisa wada gaarin ilaa iyo hadda ama aydaan isu soo dhowaan xataa kulankii xalay aad la yeelateen madaxda qaranka
macnuhu sidaa maaha runtii 199 waa la isku fikir baa leeyahay meelo yaryar 1%-gaas lagu kala qaybsanaya ilaa berrito waa lasoo saxaya haddaa la yidhaah
meesha hadda sida gaarka u doonaysaan in wax laga bedelo maxaa ka mid ah
wallaahi anagu aad iyo aad waxaan u doonaynaa inaan Muqdisho marna laga tegin laba fikradood baa jira hadda labada fikradood baa lagu samaynayaa daraasad runtiina maaha diidmadu maaha mid shaqsiga keliya shaqsi maaha waa mid farsamo weeye marka la samaynayo Muqdisho la sameeyo oo maqaamka iyo dastuurka arrinteeda loo daayo iyo hadiiba aqalka sare la dhisayo ilaa waqti uma haysana aan maqaamka ku sugnee Muqdisho ka maqan lama dhisi karo labadaa fikradood baa iskarab yaalla anagu midda dambe ayaan aad iyo aad u taabacsannahay
Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee guddigaasi dib u eegista doorashada 25 xubnood ka kooban ayuu kaasi ahaa waxa uuna u waramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Haaji Cabdulle
beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashada ay dalka Soomaaliya uga dhacayso sanadkan hase yeeshee qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa saluugsan qodobada qaarkood kuna tilmaamay sharax darro islamarkaasina sheegay in loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo waxaana sidii aad goor dhoweedba maqlayseen kulamo kale arrinkan guddiga uu baarlamaanku u saaray iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad warbixinno aan uga hadlayno heshiiskaasi waxaana inoo soo diyaarisay halkan idinkala socodsiinaysa wariyahayaga Seynab Abuukar oo Muqdisho joogta
hannaanka la isla qaatay doorashada lagu galay sanadkan ayaa ah mid soo martay heerar kala duwan laga soo bilaabo markii ay xukuumadu cadeysay in aanay dalka ka dhici kareen doorasho qof iyo cod ah haba lagu keenay qodobadaasi wada xaajood siyaasadeed ee go'aan wada ogol ah oo isla qaateen madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadu si la mid ah siyaasiyiinta iyo qaybaha kale ee bulshada dowladda Soomaaliya ayaa u aragtay inuusan ahayn nidaamkan dariiqii ugu wanaagsanaa hase yeeshee qabtakii ugu munaasabsanaa mar haddii doorasho codbixin dadweyne aanu dalka ka dhici karin sida dadka ku doodaya waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye
marka heerar kala duwan buu soo maray qaabab kala duwan oo loo dhisnaayo hawsha lagu gudanayaa jira dad badan baa codkooda la dhageystay oo heer gobol iyo heer tuulo ilaa heer qarana aakhirkii markaa gebagabadii ayay ahayd tan oo dadkii lasoo dhageystay ee meelaha kala duwan si xogaalka intii lagu soo qabtay haddana la keenay Muqdisho intaasoo jeer kulama laga galay natiijadii in lasoo saaro dowlad ahaan waanu ku faraxsanahay runtii in la helay dariiq aan ahayn kii ugu fiicnaa laakiin ah kii ugu munaasabsana waqtiga hadda
ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore wasiirkii arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Xaaji Yuusuf ayaa rumaysan aragtida nidaamka qabiilka 4-5 dib u dhac weyn oo muddo hor leh lagu sii talaabayo.
Iyadoo 15 sanadood qabiil lagu soo waday soo dooraya xildhibaanada, in mar kale 4 sano kale lagu daro 20 sano Soomaaliya ay qabiil wax ku qaybsato, iyadoo ameesha kaliya caalamka qabiil baarlamaan lagu keeno, run ahaanta inaan ka gudubnayahayd waxaan in laga fiirsado dib loo yar dhigo doorashadaas waqti yar lagu daro kadib axsaabta oo ah xalka keliya ee dalkan sida caalamka aan la jaan qaadno oo aan qabiil ku jirin ee horumar iyo tartan iyo magaranaysa ayaa wax yaqaana ku soo baxa.
Inkasta oo dhinacyadii soo saaray heshiiska ay isla qirsan yihiin in doorashooyinkii xilliyadii ku meel gaarka ahaa qabsoomi jiray wax ka duwan ay sanadkan dhammaadkiisu ay dhacayaan, haddana waxa uu muran badan ka taagan yahay iyadoo baarlamaanka la geeyay qoraal aanay ku caddeyn tallaabooyinka doorashadu ay u qabsoomayso, taa oo shaki badan gelin karta in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomaysay in kale. Sida dadka qabo waxaa ka mid ah Xaliima Jaamac Afrax oo bulshada rayidka ka mid ah.
Hadda heshiiska sida uu qoran yahay waa waxaan furfurneyn oo dadku dhan shaki gelin kara ama isqabsi keeni kara. Waa inay dowladdu soo saarto programkii lagu hagi lahaa doorashooyinkan, sidii wax loo qaybsan lahaa haday noqoto, xilliyada la qabanayo haday noqoto, habka uu soconayo haday noqoto. Waa program xukuumadda laga rabo baarlamaanka inuu ansixiyo.
Gudoomiyaha hay-adda in Xaasahre Cumar Maalin ayaa ku doodaysa in weli aanu caddayn shaqada sida ay ku socoto, walow waxoogaha tallaabo la qaaday in wax un laysla garto.
Arrimaha hadda waa doorashadii la waayihiin mana ah. Marka hadda 50 qofood 2 xildhibaan ay kala dooranayso sanduuq lagu maridayo minhaal cusub ma aha. Adana wixii ma caddo sida caday u qoran tahay uma soo baxayaan. Odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, aqoonyahanka hal qiyin waa u sameyna. Dagaal la socdo, amni xuma socoto.
Qodobada heshiiskan ku jira oo aadka loo dhaliilayo waxaa ka mid ah qodobka ka hadlayo dhismaha guddiga doorashooyinka heerka qaran iyo heerka maamul goboleedka ee heshiiska ku xusan, halka dowladda federaalka ay horey u dhistay oo keliya guddi doorasho heer qaran oo shuruucdiisa horey baarlamaanku ansixiyeen. Waa tan xildhibaan Maryan Cariif Qaasim, gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka, oo sharaxaysa sida ay u arkaan qodobkaasi.
Qodobka ugu daran oo khaladka weyn ku jira waa qodobka 111 oo khuseeya guddiga muxuu ahaa doorashooyinka qaranka. Guddiga doorashooyinka qaranka qodobkaas wuxuu leeyahay waa 9 qofood sharci ah ayaa xukuumadda noo keentay, waan gudbinay 9 qofood haddana loo keenay, waan aqbalnay. Waa guddi dhisan oo yaalla oo jira oo federaal ah oo sharciyeysan oo nidaamsan oo dastuuriya. Waa la burburiyey iyadoo cidna lagala tashanayo, la burburiyey nambaro cusub iyo wax cusub la keenay oo hadda meel ay u socdaan meel ay ka socdaan la garanayo.
Hase ahaatee, abukaate Cabdirisaaq Cali Dhoore ayaa su'aalay guddiga sharci ahaan shaqada doorashada sanadkan dhacaysa qabanaya.
Guddigaasna guddi mustaqbalka doorashooyinka ka hawlgali doona baa loo codsibaaray. Sababta weeye asaga laftiisa hadda doorashadii wuxuu u baahan yahay tababaro iyo hawlo badan iyo qalab badan bay doorashadaas u baahan tahay. Waajib gudashadiisa la xiriira marka bacdamaha ayagana diyaar garowgoodii uu sugnayn doorashadaana doorasho ka duwan tii ayaga loo abuuray ay tahay bay goosteen in guddi gaar ayadana loo sameeyo. Haddana hawl gaar ayaba ay tahay, sidaas weeye, qaanuunkuna ma diidaayo.
Marka sidee isku waafaqayaan labada gud?
Waxay isku waafaqayaan guddigan gaarka oo madasha ka dhaxabuurmay baa waajibkan gudanahaya, kuwaana waajibaadyada mustaqbalka oo doorasho oo imaan doona bay hawshoodu la bilaaban doona. Way ka dhex muuqasaa dokumentiga madasha heerar kala duwan oo soo maray meesha ay kaga jiraan, badanaa waxay u badan tahay la socod iyo korjoogto inay ka noqdaan.
Kaalinta bulshada rayidka ayaa u muuqata in la garbiyey sanadkan, si la mid ah dhalinyarada ayaan lagu xusin qodobada heshiiska. Hase yeeshee, dumarka ayaa lagu sheegay in kaalin ay ku yeelanayaan 30% aqalka hoose, halka midka sare la tilmaamay in ay u tartami karaan. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Axmed Gabale waxa ay qabtaa in markan ay ka duwan tahay xilliyadii hore oo dastuurka iyo xeerarka lagu heshiiyey lagu qor jiray saamiga kuraasta dumarka, hase ahaatee tirada loo qoondeeyay iska daayay wax u dhow aanay ka qabsoomi jirin.
Go'aamadii shirka ka soo baxay wax badan kama duwaneen go'aamadii ka soo bixi jiray shirarkii ka horreeyay ee la soo maray. boqolkiiba 30 haweenka Soomaaliyeed waa ugu yaraan ma aha ugu badnaan ma aha waxaan xaq u leeyahay inay helaan wax ka badan intaas waxa fursad kale ah in haweenka laftigoodi ay hada diyaar u yihiin sida ay uga qayb gali lahaayeen talada iyo hoggaanka Soomaaliya hadii aan soo qaadano meelaha hadda anaga aan arrimahaas ka arkayno iyo sidaan u arkayno inay ku hagaagi karto waxa ay tahay awalba waa la qori jiray 130 haweenka la siiyo lama siin jirin laakiin sanadkan waa ka duwan taa sanooyinka aan soo dhaafnay dumarku waxay sameeyeen abaabul aad iyo aad u sareeyay ay sameeyeen wacyigelin ayaa la sameeyay wadatasho ayaa la sameeyay waxaana la go'aansaday in loo sameeyo gudiyo oo xil saaran inay dhaqan gasho arintan ilaa ay ka dhaqan galeysan aan joojinin hawsha laga rabo iyo waxa la gudboon inay ku talaabsadaan
waxa socda shirar iyo olole ay hormuud u yihiin ururada dhalinyarada si ay ugu yaraan isku muujiyaan maxamed warsame sondolo kamid ah hoggaamiyasha dhalinyarada ayaa rumaysan in saadaashu ay ka wanaagsan tahay doorashooyinkii hore hadii xitaa aanay doorkooda la sheegin
horta waxaan leenahay sanadkan waxa rajo fiican aan leenahay waayo qumasho wax ku qoran halka xilibaan binu soo dooranay 100 qofood kootkaas qofood waxaan la sheegay loo si kala saari doono 5 qaybood qayb kamid waxa kamid ah iyo dhalinyarada 10 kamid ah 10 waxa la yiri waa haweenka 10 waa arimaha bulshada 10 waa culimadiinka 10 waxa la yiri waa dhaqanka hadii maanta aan iskaashano 10 ka haweenka ay 10 ka dhalinyarada ay 10 ka arimaha bulshada waa 30 codna ku imaaneysa hadda maanta aanteena ku tashanayna soo saarno maanta ninka dhalinyarada soo sharxaa soo saari karnaa qabiil ha noqdo jifaa ha noqdo oo qabiil ha noqono
si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa ku doodaya in madaxda maamul goboleedyada ay leeyihiin awood xad-dhaaf ah si la mid ah kuwa qaranka marka laga hadlayo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka taa oo dadka qaar ay u fasiranayaan durbaba in awooddii dowladda federaalka loo weeciyay dhanka maamul goboleedyada oo hawshu ay u muuqaal eg tahay dheri dhinacyo badan ee kariyaalka yihiin
habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da dhowaan waxaad maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeenan caawa ururka caafimaadka adduunka ee w h o oo soo saaray warbixin uu kaga hadlayo f g m ka ama gudniinka fircooniga sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka hase yeeshee bal qodobadii wararkayga ugu waaweyna mid iyo laba aan dib idiin maqashino dagaalka 5 sano jirsada ee ka socda Suuriya ayaa ah mid diirada ugu weyn diblomaasiyintu ay ku saarayaan shirka magaalada Vienna halkaas oo 17 wadan oo taageero u ah Suuriya kana socda beesha caalamka la isku yiraahdo ISSG ay ku kulmayaan wadahadaladii nabadda ee siyaasadeed dib u dhac uu ku yimid ay adkaatay in la helo wadiiqadooda rasmiga ah iyo sidoo kale sidii ay qaramada midoobay gargaarka u gaarsiin lahayd goobaha la isku haysto xabad joojintan oo dhaqan gashay dhamaadkii bishii Febraayo ayaa waxa ay keentay in guud ahaanba ay hoos u dhac weyn u ku yimaado rabshadihii deegaanadaasi ka jiray laakiinse waxaa horumarkaasi uu ahaa mid tartiib tartiib haddana meesha uga baxay
madaxa qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee Cuba u qaabilsan arrimaha Mareykanka Josephine Vidal ayaa sheegtay in labada dal ay leeyihiin hami weyn oo ajendaha lagu sii horumarinayo xiriirka Mareykanka iyo Cuba inta lagu guda jiro bilaha ugu dambeeya ee xafiiska intuu joogo madaxweyne Barack Obama Josephine ayaa waxa ay sheegtay isniintii shalay kadib markii ay kula kulantay Havana saraakiil Mareykanka in labada dal ay ka wada shaqeyn doonaan inay iska kaashadaan dhinacyada fulinta sharciga beeraha iyo dawada
xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont ayaa waxay isku hardinayaan gobolka dhuxusha laga soo saaray Kentucky iyo gobolka dhaca xeebta Pacific ee Oregon Marwa Clinton ayaa waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee noqonaysa madaxweynaha dalka Mareykanka waxaana isweydiin kooban oo la soo saaray waxaana isweydiin mudan in ay ka soo kaban karto daqaradii soo gaaray toddobaadyadii la soo dhaafay. Hillary Clinton ayaa aad uga sarreysa Senator Bernie Sanders, waxaana saadaasha warbaahintu ay sheegaysaa in Clinton ay ku hoggaaminayso codaynta guud ee waddanka 48% halka Trumpna uu haysto 45%. Clinton ayaa waxay hoos ugu soo dhacday 5% saadaashii ay haysatay toddobaadkii hore.
Ururka caafimaadka adduunka marka magaciisa la soo gaabiyo loogu yeero WHO ayaa soo saaray tilmaamihii ugu horreeyay ee abid uu ku caawiyo shaqaalaha caafimaadka sidii ay u daryeeli lahaayeen oo daryeel maskaxeed iyo mid jireedba ay ugu fidin lahaayeen in ka badan 200 million oo gabdhood oo dunida oo dhan ku nool haddana la nool waxyeelada gudniinka fircooniga ay soo mareen. Wariyaha V O A Liza Shlein ayaa warkan soo dirtay, waxaana soo jeedinaysaa Zaara Cabdiaxmed.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay ku soo warrameysaa in sanad kastaba ku dhawaad 3 million oo gabdho ah oo intooda badan ay ka yar tahay da'dooda 15 sano inay soo wajahdo gudniinka fircooniga ah. Tiradan ayay hay'addu waxa ay sheegtay inay ku darayso culays badan tiradii dhammayd 200 million ee gabdhaha ah ee horay ula noola waxyeelada iyo cawaaqibka ka dhashay in lagu sameeyay gudniinka fircooniga. FGM ayay hay'addu ku sharaxday inay tahay goonta internet qof dumar ah qayb ka mid ah iyadoo ay jiraan wax dabiib caafimaada oo loola dan leeyahay in lagu helo ku dhaqanka caadadan ayaa waxa ay tahay ayay tirahaydu mid ka jirta in ka badan 30 wadan oo ku yaala Afrika, dhowr dal oo ku yaala Asia iyo sidoo kale kuwa kale oo ku yaala bariga dhexe. Tira aad u badan oo qaxootiga qulqulaya ayaa waxa ay sidoo kale hay'addu sheegtay in wadamada waqooyiga Amerika iyo sidoo kale Yurub ay ku soo kordhiyeen caadadan ku dhaqanka FGM-ka. Leila Say oo ah isku duwaha hay'adda WHO u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo cilmi baarista taranka ayaa waxa ay leedahay FGM-ku waa mid keeni kara xanuun degdeg ah oo ay ka mid tahay caabuq, dhiigbax iyo xitaa dhimasho.
It has high risks during pregnancy and childbirth, both for the woman who is delivering but also for her baby. It can cause obstetric tears.
Waxa ay qatar weyn u leedahay FGM-ka xilliga uurka marka ay hooyadu umuleyso oo ay qatar galaan cunuga iyo hooyadiisba. Waxa kale oo ay sababtaa FGM-ta fall derer amaba in uu dhinto cunuga ku jira hooyadii kafkeeda ama uurkeeda. Mushkiladda kale ee ay u keeno FGM-ka ayaa waxa ay tahay in foosha ay ku daba dheeraato hooyada oo ay xanuun nafsiyana isla markaasina ay qaado. WHO ayaa sidoo kale hoosta waxa ay ka xariiqday in oo adeegayaasha caafimaadka ay had iyo goor ogeyn cawaaqibka foosha xun ee ka dhalan kara gudniinka fircooniga aysanna sidoo kale aqoon durugsan u lahayn sida loo daaweeyo. Hay'adda caafimaadka ayaa talooyinkeedan waxa ay diiradda ku saareysaa ka hortagista iyo daweynta dhibaatooyinka dumarka soo food saara iyo caawinta haweenka in ay markaasi laga hortago cilmi nafsi inuu soo food saaro. Tala soo jeedintan ayaa sidoo kaleeto waxa ay tahay mid dhiirri gelinaysa in laga hortago waxyeelada FGM-ta ka dhalan karta. Doris Jowa oo ah sarkaal sare oo ka tirsan WHO ayaa iyaduna waxa ay leedahay dhakhaatiirtu waa inay diidaan codsiga uga imaanaya qoysaska oo la xiriira saameynta dhaqanka iyada oo la aaminayo inay tahay FGM-ta ama gudniinka fircooniga mid dabiib u ah dumarka.
Medicalization is never acceptable because it violates medical ethics as it is a harmful practice.
Daaweynta ma ahan mid loo aqbalo sabab la xiriirta in ay ka hor imaanayso qawaaniinta maadaama ay tahay dhaqankan mid dhibaato leh isaga laftiisa. Waxa ay sii muddo dheereynaysaa FGM-ta haddii lagu sameeyo dumarka, khatarna gelinaysaa dheelitirnaanta iyadoo halis abuureysa maadaama aynu nahay daryeelayaal caafimaad. Waxa xaqiiqdu ay tahay in looga baahan yahay inaan xusuusnaano oo aan taageerno qawaaniintan si markaasi looga badbaado waxyeelo ay geysan karto FGM-ta. WHO ayaa waxa ay sheegtay in qawaaniintan ay caawin doonaan dadaalada goboleedyada la doonayo in lagu soo afjaro FGM-ta iyadoo sidoo kalena si taxadar leh loogu dhiirigelinayo caawiyaasha shaqaalaha caafimaadka inay ogaadaan oo ay ku dhaqmaan.
Warbixintii wariyaha V O A da Liza Shlein ayay taasi ahayd. Zaara Cabdiaxmed ayaana soo jeedinaysay.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa v o a washington. ee habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha v o a ee magaalada nairobi, yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada muqdisho iyo weliba bartamaha soomaaliya. hase yeeshee qaar ka mid a dhallinyarada ayaa weli ku sii qulqulaya dibadda oo aan wax rajaa ka qabin maadaama shaqa la'aantu ay baahday. waxaa igala qaybgalaya siciid xasan anteena oo ka mid a saxafiyiinta ka howlgala magaalada nairobi, iyo cumar maxamuud cabdiraxmaan oo isna wax ka barta jaamacadaha magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa cumar.
yaasin, maanta dhallinyarada soomaaliyeed iftiin baa uu iftiimay maanta shaqooyinka iyo maxaa la yihaahdaa, waad arkaysaa waxay shaqooyinkaee magaalada soomaaliya muqdisho, gaar ahaan muqdisho shaqooyinkay ka hayaan, waad arkaysaan dhallinyaradihii jaamacadaha soo dhameeyay maanta wasaaradaha dowladda, NGO-yada waxaa ka shaqeynaya waa dhallinyaradii. maanta dhallinyaradii soomaaliyeed rajay leeyihiin xilliga ay waddanka ka bixi lahaayeen ma aha, waa xilligay waddanka kusoo laaban lahaayeen.
siciid ante,
dhallinyarada soomaaliyeed wax loo haya ma jirto. 22 sano ee u dambeysay waxaa sidii xaabadii dabka lagu shidayay, marka dambe waxay go'aansadeen inay iyagu wax qabsadaan. taana waxay keeni kartaa hadda qof yaroon hadda ay tijaahaysan ama meel u jihaysto, dhibkastaa ka iman kara, sida barucadbadeed, isqarxin, bad in laysku tuuro, dhibaatooyinkaas dhan ayaa nagu soo furma anaga.
cumar, oo rajo xumadan dhallinyaradu muujinayso iyo khayrkan haatan aad u aadmiyadda farta noo darayso waa ay kala fog yihiin, maxaa ka mid a qorshayaasha aad isleedahay raggan waa lagu soo celin karaa ama dhallinyaradu door bay ku yeelan karaan?
doorka dhallinyarada ay horta waddanka ku leeyihiin waa door cad, waa raasulmaalka uu leeyahay waddan kasta waa dhallinyarada, oo la rabo mustaqbalkana inay waddankooda hagaajiyaan. rajadu way badan tahay. waxaa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhallinyaradii itixaan, nin kastaba aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaano uu shaqo ku helo. dhallinyarada waa waxqabadka mase mashiinka dhaqaajiya ummad kasta. sida og tahay, dhallinyarada maanta soomaaliya way yaacayaan. waxaan dhallinyarada kula dadaarmayaa, ha yaacinina. nasrigii ayaa yimid, dowlad federaal ayaa noo dhalatay, waddankiina wuu noo hagaagayaa, waddankaana idinka ayaa iska leh, waddankiina ha ka tegina, barwaaqo sooran weeyaan ee kaalaya beerahana wax ka fala, waddankiinana maamula, idinka ayaa iska leh. kuwa maqanna waxaan leeyahay, kaalaya waddankii shaqa dhooban soo laabta, waddankiina kusoo laabta.
mahadsani cumar. anteena waad arkaysaa adinkuna waxaad ku sii qulqulaysaan dhallinyaradii dibadaha, waddankiina dib u dhis buu wadaa.
qulqulid maahane, waa qof walba idintii, qof walbo bini aadana isagaa kaa jecel inuu noolaado. dhallinyarana macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalkii dalka, 80% ummad waliba adduunka nool waxay ka samaysan yihiin waa dhallinyaro. marka annaga haddaan mustaqbalaysan maxaan ka qabanaynaa waddanka? midda kale, annaga dhibaatooyinka naloo geysta waxaa ka mid ah in shaqooyin aanana helin, in odayaashu inaga horgudban yihiin. odayaashu ma necbin, laakiin way naga horgudban yihiin. waxaan doonaynaa inay noqdaan retire kadibna annaga howlahooda la wareegno.
cumar,
horta odayaasha lagama maarmo, waa maskaxdii dhallinyaradana labadooda ma aha, dad kala maarmo ma aha, waa maskaxdii lagu shaqeynaya iyo dadkii shaqeynaya weyaan. odayaasha dowladda maysa gaarin xilligii ay sameyn lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameyn lahayd dadka barnaamijyo iyo dhaqaalo ay u sameyn lahayd, lama gaarin. dhallinyaradana maantay lagama maarmo, odayaashana lagama maarmo. odayaasha waa waxay haystaan experience 23 years meelahaas, oo ah waddankii burbursan bay ogaayeen, wixii ka dhacay ogaayeen wadankii oo dowlad ka jirto siduu ahay bay ogeeyeen. Yaani lagama marmo, waa istaraatiijiyada raggii dejin lahaa. Waa raggaana waa operationkii dhalinyarada wixii sameyn lahaa, waa operationkii weye.
Anteena uu haddee dhibkii horaa weli kuu muuqda iyo wixii dhalinyarada loo geysay sida aan kaa dareemayo, laakiin wuxuu ku leeyahay dhalinyarada iyo odayaasha oo garbaha isahaysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi kara dhalinyaro dalka ka qayb gala.
Waxaa la yidhi dabaa lagu guban dambasiisa lagama leexdo. Dhalinyaradu waxay indhahooda ku arkeen in aan waxba loo hayn. Tusaale, waxaa jirta mahmaa caan baxday xilliyada dagaalada Sacuudiyeen oo ah maliibaanayaasha lagu liibaanay, taasoo loola jeedo in caruurta dhalinyarada soo hanaqaadaysa in dagaalada la geliyo dhintaan naafoobaan inay waxaan qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiinta qofka horbooday aan wuxuu daran noqdo siyaasi ganacsada firqadiimeed kugu dambeeyey oo dhibaatada badan geystay iyaguna wax ay u qabteen male maanta jidadka dacdaraysan yihiin.
Cumar, maxaa lagu qancin karaa dhalinyaradan ee kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay, maxaa loo hayaa hadda?
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatadan dhalinyarada haysata oo ay sheegayaan dhalinyarada iyo waxaan ay micnaha qaxaan dhalinyarada ay u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yidhaahdaa waad arkaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta haddii ay waddankooda difaacan lahaayeen, ay waddankooda macnaha hagaajin lahaayeen, dowlad waxa dhalan lahayd xood xoogii awood leh, dadkana waa laga adkaan lahaa dhalinyarada ku shaqaysanayo. Waad arkaysaa maanta meeshay soo gaarsiin yihiin waddanka. Markaad fiiriso meelaha shaqada laga shaqeeyo dhan, waad arkaysaa dhalinyaro shaqeynaya oo ka yimid mid Yurub ka yimaada arkaysaa, mid waxaa arkaysaa Hargeysa ka yimid, mid waxaa arkaysaa Itoobiya ka yimid, mid Kenya ka yimid oo dhalinyaro ah oo leh waddankii wax u qabanaynaa, dadkii baan u faa'iideynaynaa. Marka waddanka dhalinyaradii aad bay hadda micnaha niyadooda usoo noolaanaysaa, kuwii dabadda jirana way ogyihiin waxa dabadda ka jirana way ogyihiin.
Dooda gaaban ayaa dhegeysanayseen Yaasin Ciise Wardheere ayaana Nairobi idinkala socodsiinayay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Mareykanka, Maxamed Sandheere ayaana idinla socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Khamiistii toddobaadkii hore waxaa kulan yeeshay ninka hoggaanka u haya doorashada isreebreebka xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka Donald Trump iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Paul Ryan oo isna jamhuuriga ka soo jeeda. Ujeeddada kulanka ayaa ahayd sidii Donald Trump iyo madaxda sarsare xisbigu ay aragtidooda isugu soo dhoweyn lahaayeen, maadaama madax badan oo xisbiga hormoodka ahi ay u arkaan in Mr. Trump uu aad u garab marsan yahay qiyamkii xisbiga. Kulankoodii kadib ayaa afhayeen Ryan uu sheegay inuu ku hanweyn yahay in Mr. Trump lala shaqeyn karo.
I was very encouraged with what I heard from Donald Trump today. I do believe that we are now planting the seeds to get ourselves unified, to bridge the gaps and differences.
Waxa aad ii dhiirigeliyay waxyaabaha aan ka maqlay Donald Trump. Waxa rumaysanahay inaan hadda beereyno mirihii aan ku noqon lahayn kuwa midaysan, iskuna soo dhawaada. Marka laga bilaabo hadda, waxaanu sii gudagelaynaa arrimaha siyaasadda la xiriira si aanu u aragno waxa aanu ku midaysannahay iyo sida aan ku hubin karno inaan ku shaqaynayno mabaadiida xisbiga, ayuu yiri. Yididiiladaas uu Mr. Ryan muujiyey ka sokow isagu ma muujin wax taageera uu siinayo Donald Trump, sida uu sharxaya Axmed Heebaan oo ku sugan magaalada San Jose ee gobolka California arrimaha Maraykankana aqoon u leh.
Kelmadaha uu isticmaalay baa ah kuwa sheegaya inuunan taageero buuxda uunan weli siinaynin Donald Trump, sababtoo ah isaga qudhadiisu xataa siyaasi ahaan uu is eegayaa oo mataqaanaa nin uunan weli hubin wax uu soo wato inuu mataqaanaa laablakac intuu sameeyo uu markaaba taageero. Taa qudhadiisu wuxuu ka baqanayaa inay xagga siyaasadda dhaawac ay uga keento hadhow la yidhaahdo ninkaa taageeraysa waa ninka waxaan samaynaya. Marka isaga qudhadiisu wuu is dhowrayaa oo iminka waxani waxay ahayduun afugaati, laakiin dee weli waxa weeyaan hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga weli way arrimaha way ku jiraan oo dee way arkaan oo wax marka socda shaqo weyn oo sidii ninka loo joojin lahaa ayay filogeed ku jiraan. Marka isaga qudhadiisu wuu is dhowrayaa oo taageero buuxda ma siin.
Waan gartay Donald Trump wax gaara isagu ma ka hadlay kulan kadib.
Kulan kadib isagu fariimo kalsooni gelinaya taageerayaashiisa ayuu xagga miidiyaha uga diray, oo ah in uu la kulmay madaxdii ugu sareysay xisbiga jamhuuriga ayna wadahadalkoogiina uu kasoo baxay wax la taaban karo oo isaga iyo xisbigiisaba u ah taageero weyn. Marka wuxuu dhiiri gelinayaa isagu Donald Trump taageerayaashiisa ayuu u dirayaa fariin cad oo uu leeyahay wax walba si fiican bay u socdaan, madaxdii xisbiga jamhuuriga waan isu wada aragnay, waan wada kulanay, natiijo fiican ay kasoo baxday, laakiin natiijadu waxay tahay carabka kuma dhufan.
Inkasta oo Mr. Trump ilaa markii tartanku uu bilowday ay warbaahinta Maraykanku aad u hadal haysay, haddana toddobaadkan waxaa soo baxay warar cusub oo sheegaya in saddexdii tobanle ee u dambeeyey uu Donald Trump is-xayeysiin jiray isagoo magacyo kala duwan adeegsanayana inta uu warbaahinta la hadlo uu ammaani jiray ganacsada Donald Trump.
Waxaa dhacay laleeyahay uu sameeyey Donald Trump toddobaatanadii siddeetanadii iyo sagaashanadii weeyaan. Ninkani wuxuu ahaa maalqabeen business ana. Marka wuxuu u yeeray baa layidhi jaraa'ido kamida jaraa'idaha Mareykanka oo layidhaahdo midkood waxaa kamida People Magazine layidhaahdo ayuu u yeeray. Marka isagoo isticmaalaya magac kale oonan Donald Trump ahayn oo layidhaahdo John Miller iyo magac kale oo layidhaahdo John Bonner. Marka isagoo magacda isticmaalaya oo iska dhigaya inuu afhayeen u yahay Donald Trump ayaa wuxuu faaninayaa ama uu buunbuuninayaa ninka la yidhaahdo Donald Trump inuu yahay nin businessman-a oo lala shaqeyn karo oo fiican. Marka taasu ayaa iminka lahayaa, laakiin iminka siduu iminka isagu ku andacoonayo uu leeyahay codkaas sideetamadii ama sagaashanadii la duubay aniga ma aha.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadlaynay. Kulan ay yeesheen Donald Trump iyo afhayeenka aqalka hoose ee xisbiga jamhuuriga Paul Ryan, kulankaas oo ujeedadiisu ahayd in la isku soo dhawaado. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheere ee barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka, intaasi aan ku gudubna halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da dhageystayaal. Haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah kaalmihii heesaha aan idinku talagalnay.
Radio Hitigi Hiyo Emilaga adu yada Eka anka jogayo Alka anku kagaya Adigo anku anna kuran Hara edeka hadalke Ama amita la harin Eka anka jogayo Alka anku kagaya Adigo
kasi baxsan ee farxiyo fiska iyo heeskaasi cayaanka duulaha ayaa idaacadeeyay habeenimo aan ku soo xireyna Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed baa waxaan idin leenahay dhageysi haboon dhigihiina inta waqtiga nooga dhiman heeskaasi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.